الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين الله سبحانه وتعالى حمد سنة مقتول ربز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ صلوات شریف لربز سلام لربز الله تعالى شوش مبارک بلغن جمعا کنند شوشن دا پاقلانب تهرت لنب وسلنب الله تعالى عبادت و ترگدیب الله تعالى شوش خوشقان تیشلی تیشلی بلغن زیکر تسبیخلارن قرآنلارن نمازلارن وقب Cuma hutbelerini tınlap baytırağı deyip niyet edip gelgen. Hemen Müslüman kardeşlerimiz, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah subhanahu wa ta'ala hayırlı günler, hayırlı umurlar nasip etsin. Allah'ın rahmeti, şimdi bizden ayrı teşrik günleri var. Ama kurbanın şu şu bilgilengen, bayrami bulan günleri, kurban çalına duran günleri, Allah'ın rahmeti bilen, Ütüp gitti. Allah'a teala rızalığı için deyip bize bizden vacip bulgan üstümüzde vacip bulgan gamelini üterdi, üterdik, üterge tırıştık. Şimdi ulda bulsa birinci vacip, iki gayet bulsa, sonra ikinci birisi, tam birisi yol vitir namazları bulsa, şulay yok şimdi kurban çalı bizden, şulay yok vacip. Ediyeniye hizmet etti, şulay yok vacip amellerden. Şuşunun birisinin yani bir vacibinin bir nişe vacibin ütergede nasip buldu. Gayetlerini ütkerip Allah-u Teala rızalığı için kurbanlarımızın da Allah-u Teala'ya bağışlap Allah-u Teala rızalığı için deyip çaldık Allah-u Teala kabul etsin. Şuşu çalgan kurbanlarımızın da kılgan amel ibadetlerimizin de. Belki şunun beraberine Allah'a subhanahu wa ta'ala turmuşlarımızla bereket indire. Nindi güne gamel gibedet kılsak da Allah'a ta'ala şu şey gamel gibedet beraberine bizge korap rıza bulur inşallah'a ta'ala. Çünkü وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا Gibedet kılığız Allah'a ta'ala'ya Allah'a ta'ala'ya tindeş tutmuş edip Allah'a ta'ala müracaat ite. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Yani min fakat gıbedet kılır işinine yarattım. Adem balalarında, cinlerinde. Yani bu dünyaya geldiniz ise min sizge yürettim şu şu gıbedetini şey kılırga. Siz şunu üterget deyişli, üstünüzde bulan şu şu gamel gıbedet kişi olarak siz anı Allah'a tele kulu olarak üterget deyişleri. İnşallah Allah'a subhanahu tele kabul eder. Bütün nersende kabul ettiği şey. Vaqidesinde duruş. Allah Teala üzigine. Şulay yok indi bizden turmuşumuzga nindi revişte bereket getire degende hani İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasından okurasak Allah Teala'ya kişiler insanların kurbanı gerekmez. Şuna göre ya İbrahim malayından da kurban buluğu gerekmez. Mine sizge şu şu yurt hayvanlarından bulgan bir koy ciberem şunu kurban etip çal da mina yakın aydı. Yani benim amel gıbedetimini şuşlay başkarsın di. Ne için? Çünkü o vakitte de Adem balalarını kurbanla getirir. Hem de bugün gününde de kup mu kurbanlar kup mu dehşetli şuşun di ve haller bulup dura. Belki Allah subhanahu teala şuşu kurbanlar beraberine, şuşu kurbanlarının kanları beraberine Adem balalarının Tügüle tırgan konuların tuktatır inşallah Teala. Dünyanın kayısına pişmağına karasak da bugün gününde elbette bütün cilde kan tügüle. Tek tırganla. Birek de Müslümanlar kanı tügüle. Ne için diyen de Allah-u Teala'ya gıbedet kılıdan şiklengenge tartınganga hem şiddetleşkenge göre. Hem gıbedetini Allah subhanahu wa ta'ala gıbedet kılığız deyip emir etip üstümüzde yükleyenini şu şey gıbedetini Allah ta'ala eğitirsinle muhtaç bulan revişte kılganımızla kure. Yani Allah-u Samad Allah ta'ala'ya birini indi sizden gıbedetleriniz gerekmez. Gıbedetiniz üzügüz için o sizden fakat kul ikenliğinizi kursatır için mi ne de Allah ta'ala eğitir. Allah subhanahu wa ta'ala'ya şu şu üzüginizden kul ikenliğinizi kursatır için bile. Onun beraberine siz Allah-u Teala karşında Nindidir bir cennetine giriş almayacaksınız. Nindidir bir merhametine giriş almayacaksınız. İlle meğer Allah-u Teala'nın rahmeti bulmazsa diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eydi. Hatta sen de cennetke giriş almayacak mısın? Peygamber Allah-u Teala'nın Resulü bulatırıp dedi geç, min dedi. Fakat Allah-u Teala'nın rahmeti hem fazileti bulmazsa. Lakin gıbedet Allah-u Teala'ya şu kulçuluğunu kürsetu bizge bir deyişli, çünkü biz kul kendimizi kürsetip Allah-u Teala'nın rızalığını isteyiz. Belki Allah-u Teala mihriban şefkat kürsetip bizge özünün süyüklü karışını bizge taba yöneltir. Belki şu şükür gıbedet kılularımız beraberine Allah-u Teala nihayet bizim dualarımızı işitir, kabul eder. Biz bilmiyoruz Allah-u Teala kulunda ol. Allah-u Teala kudretinde. Ama biz bir toktavsız şuşunun üstünde bulaz. Bana bugünkü günde küp kişi indi bir Allah-u Teala'ya neşektir yararında işlemeyin dediğinde işte gıybedet kılganla kure bugünkü gündeki bereket gitkenliğinde kure biz. Yani min gıybedet kılam bana min falan vakıttan birli namaz okuyayım. Min falan vakıttan birli kurban çalam. Min falan vakıttan birli urazattam. Tekisini işleyim, mınsın işleyim deyip maktanlığa göre belki. Çünkü gıybedet maktanır için tügül. Allah subhanahu teala'nı bar deyip, bir deyip tanıp onu birlev barlav için. Hem onun rızalığını tabır için. Namaz okumayan kişiler de şula yok yaşayın. Namaz okuyucular da şula yok yaşıyor. Kurban çalışıcılar da meneşuşunda şula yok yaşıyor. Kurbanını çalırga mümkünlüğü bulatırıp da ey hayvanların kanını tüküp cürgençen bunda gerekmeyen iş işlep cüreyim deyip şula baş tartışıcılar da yaşıyor şuluk durmuşuna. Bir karaganda bir nesne de üzgermek gibi. Ama en mühim bulan nesne üzgere durmuşunun bereketi gitti. Bu dünyada bereketsiz durmuşta yaşayıp, gelesi dünyada bahit saadetke erişe almayacak biz. Şu şuna Allah subhanahu teala bizge anlatırga tırışır. Ve şu şu bereketinin gittiği de özüne göre bir uğraşalatıp etken de adalca niye saran gibi Allah teala'ya. İbadet kılılarımız, namaz okularımız, kurban çalılarımız. Eğer de ulu ihlastan iken bir nindi nersege ümitlenmiş Allah-u Teala özü bilmiş. Kabul eten mi, itmi mi? Hacga vardım, kabul eten Allah-u Teala kabul etmi mi? Allah-u Teala'nın işi. Kurbanımını çaldım, kabul eten Allah-u Teala kabul etmi mi? Allah-u Teala'nın işi. Bin ümitlenem deyip biz his etemiz. Bin ümitlenem Allah-u Teala kabul etmi. Ümitsiz şeytanına. Namazımını okuyayım Allah-u Subhanahu Teala sevgili bir karışın nazarını bana yöneltir mi iken deyip Allah-u Teala'nın işi emme min işanam, ümitlenem, ümitsiz şeytanına. Adam balasını Allah-u Teala şuşlayı getirgen, bu dünyada yaşatan, arka gıbedetini, gamel gıbedetini üretken, tel birip şul telge zikrin salgan, ten birip şul tenini gıbedet kılırga nasip etken, biz şunu ütiyiz inşallah-u Teala. Ama şunu masayıp, münemin, şula işleyim, Allah-u Teala nişep miyon karami iken, münebitinde biz şunun kaderik, gıbedet kılabız, nişep Allah-u Teala bizden yüz şiirde iken diyen, bir yine fikir ütüp gitse de Allah-u Teala bereketini ala. Şunun beraberinde bugünkü günde, şunun kaderik kan kuyuş, kişiliksiz sıfatların kurabız bugünkü günde. Eytesin ve biz mengilikke dünyaya kilgen. Birbirimizini kıyır satıp, birbirimizin kişi ikenliğin tanımış ya. Birbirimizin işikte bulsa yoldan o alıp taşlap. Ol mina kumaşa olay deyip nedir bir zor yoldan barırga tırışkan gibi yaşayıp mataşa biz. Dünyalık bütün dünyalık kişilerin eğitim. Dünyadaki yaşayan kişilerin. Çünkü çok dereceye gelip gittik beytindi. Hatta ilk Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vakitinde Mekke kafırları, Mekke müşrikleri bilen kreşseler. Ondan sonra İran'daki Farsilerinin utka tabınışı, mecusiler, müşrikler bilen kreş etirgan bulsalar. Bugünkü günde ay bir Müslümanlar, Müslümanlar bilen kreş şöğüllene. Pakistan'ını karasak, Afganistan'ını karasak, Irak'ını karasak, Somali'ni karasak, başka garab illerin karasak, Müslüman illerin karasak. Hatta bir de indi şunun şavkımları gelip gitti. Herkese gelip gitti. Karışsın. дегенде согушуп жаталар. Ана Кавказ нишеп ята бүгүнкү күндө. Энди Башкортостанда ана халларын иштеттик. Энди бирде да ана бүтүн газеттерде бастырып чыгардылар. Эмнедир бир милициянын машинасын шартлатканнар, попнун юртун жандырганнар. Ярай тегеси, бу бирси эмне деп акламакчы бололор, иштеген кишилер, ишчилер деп. Эмме теги милициянын машинасын шартлатуучу, милиция мусулман кишиси. Мешитне ихтирам эте турган, мусулмандарды ихтирам эте турган кишини. Барып шушунун шундай халлар иштеп, Чистай шаарында болгон эмне көптөн түгүлгөн айтканысыздар. Шундай эмнедир бир үзләренчә бер хәрәкәт эшлиләр. Ягъни без генә дөрес, без генә шушылай дип. Аллаһ Таала иң беренче нәрсә куша дигәндә, "Вагъбудуллаһа ва ла тушрику бихи шәйен". Аллаһ Таалагә гыйбадат кыл, ширк катмыйча, ягъни тиңдәш тотма Аллаһ Таалагә. Тиңдәш тотмыйча Аллаһ Таалагә гыйбадат кыл. Аллаһ Таала нәрсә дип? Иң беренче син үзеңне ку анфусакум ва алейкум аннар үзеңне һәм гаиләңне ут газабыннан куткарырга тырыш дигән аятны китерә Аллаһ Субхана Таала. Икра, гыйлем ал. Һәм шулай ук башкасы шушын ди. Үзеңнең гомум кешелек сифатларын тәрбияләргә кушкан вакытта башка үзеңне күрмичә Риза Фахретдин хәзрәтләр әйткән кебек үзеңнең аяк астында бүрәнәне күрмичә кешенең кирфегин юзиндеги теги юзина түшкан кирфегин көрүп аны таңкыйтлап аны эттен алып эткә сөгүп маташа турган дәрежеге келип жеттик деп айтырга була бүгүнкү күндө. Яны Аллаһ Таалага карата болгон гыйбадат ниндидер бир үзине күрө масайып тәкәббирләнеп эшләнә турганга күрә без инде аны шуның нәтиҗәсен җимешендә татыйбыз. Күпме гыйбадат кылсак та шул килеш, тәкәббирләнгән килеш, масайып, минминлек белән, мингенә аппакта, мингенә шипчиста да, мингенә Аллаһ Таалының җәннәтенә керәм дип, Абдулхак хәзрәт Саматовның мәрхүмнең бер сүзе бар, ул һәр даим кабатларга тырышадыр, шуны Аллаһыгызны артыгызны кумган белән җуырга өйрәнәсез дә, инде бер аягыгыз белән җәннәттә басып торган кебек хис итеп йөрисез үзегезне. Әланда да алдыгызны артыгызны жоғарға үйреніп жетмедігіз әліні. Шоның кебек әлі бірінші адымны ясырға үйренілмейбіз, енді бүтін кіші нашар, фақат бізгіне, өзім мен гіне әйбәт деп үйрей башылар. Шоның бәрәбәріне Аллаһ Таала тұрмышымыздан бәрекетіні алан. Шоның бәрәбәрінде, яғни қан құйышлар, шоның бәрәбәрінде хәтта енді мұсылман деген қардашларымыз нендедір бір хәл ала алмайлар. Әлбәттә, біздің бірі де Аллаһа шүкір, ғайтә дә күрсәтә, әнә Мәскәүдә дә күреп тордык. 80 меңләгән кеше җыелды. 80 меңне әйттеләр. Урамнарда шуның кадәр халык җыелып намаз укыды. Бер мәчеттә. Соборный мәчеттә, Җәмигъ мәчетендә. Әмма калган мәчетләрдә дә шулай. Бердә дә күрдегез, күп халык җыелган. Кул Шәрифтә дә хәтта урамнарда чыгып, сыйман кешеләр, йөздәгән кешеләр урамда укыдылар. Бер караганда кеше дә күбәйгән кебек, ләкин бәрәкәте юк. Ни өчен? Чөнки ихласлык юк. Аллаһ Таала кушкан тиешле нәрсәләрне, ваҗиб булган нәрсәләрне ташлап, гомумән әһәмияте булмаган, бәлки аннан соң ниндидер динне күркәмләндерә торган бер әдәп, әхлак булсын, яки ниндидер бер мустахаб, яки мубах булган дәрәҗәдәгесен күтәреп алга чыгарып, фарз ваҗибны ташлаганга күрә. Аллаһ Субхана Таала безгә шушындый бәрәкәтсез тормыш бирә аннан соң. Алган гамәлләребезнең дә бәрәкәте булмый. Аның күренеше нәрсәдә? Үзебезнең балаларыбызда, гаиләләребездә. Гаиләләребез, балаларыбыз безне тыңламый, колак салмый. Әлбәттә без шаккатабыз, шатланабыз бердә яшьләр күп, Аллаһка шөкер килә дип. Әмма Аллаһның рәхмәте үзебезнекләр дә килсә бик әйбәт булыр иде. Чөнки масаю мин гыйбадат кылам дип Аллаһ Таала каршында тәкәббирләнү, мин гыйбадат кылам бит, синник миңа карамыйсың я Аллаһ дигән сүзне әйткән кебек без йөри башлыйбыз. Инде Аллаһның рәхмәте ваҗиб гамәлләрдән иң беренче ваҗиб булда булса Аллаһ Таала менә гыйлем алу, әл фарз ди дана. Икра бисми раббикал лази халак. Халакал инсана мин галак. Икра ва раббукал акрам. Әлләді ғәлләмә біл қалам, әлләмә әлінсәнә мәләм яләм. Оқа ғилім ал, ең бірінші фарыз. Алла Субхана Тәаланың исемін әйтті, бисмилләңін әйтті, Алла Тәаланың тиешлі ғилімін ал. Алла Тәала қушқан ғилімні ал, деп бірінші фарызны білгілі. Ең бірінші түшкен аят. Талабатул ғилм фаридатул ликулли муслим вал муслимат. Хазрати Ғали әйтті, пайғамбар сәлем әйтті, деп фарыз деп әйтті. Һәр бір мусульман ерге, һәр бір мусульман хатын қызға да фарыз болды деп әйтті. Ғилімні істеу, ғилімні үйрену. Бірінші вай. İkincisi Allah Teala'nı tanıdın ise, Allah Teala'ya şirk katmadın ise, ikincisi etiyeniğine hizmet etti. Vacip bir amel. Etiyeniğine ne için hizmet etsin? Onun indi eğer de olsun hayırlı ihsan kursatırge, eğer de seni doğru yolga bastırığa tırıyken, eğer de olsun anlatayken, sen şol yolda bulurga tırıyır. Мына бүгінгі күнде әтиенені құрмет етмеуінің ең бірінші мәселесі, әтиенесі бір тілде сөйлесе, балалары екінші тілде сөйлесе. Не үшін? Чөнки құрмет етмей ол ата-ананы. Оларға ата-ананы құрмет етмеді екен, оның ватаны да жоқ, оның милләті де жоқ, оның дині де жоқ. Чөнки оның дині де ясалма. Әлі екен кебік, адал жіні ясаған кебік кіне ол ғибадат қыла. Кайбір кардашлар бар бит мына менде береге де келип. Сиз шатланырга тиеш, мен мында мешитке келип намаз окуганга. Сен өзүң шатланырга тиеш. Мешитке жамаат намазына үлгүргенге. Жамаат намазына үлгүрө алмадың экен, мешитке келүүнүн не пайдасы? Жамаат менен кошулуп окуй алмагыш. Бирен сарын мешитке келип, яны жамаат намазы бетет, ана мен жамаат намазынан соң бәрәлә сугула кире, ул түнне ишикне калгалы, ястын намазын окуйсы бар. Иңе кайтып окурга керек. Түнгі намаз, ой ертеңгі намаз сағат 7-де біздің бүгінгі күнде. Қияш шыға, 7 толып неше минутта ғана. Түні бойы намаз оқып шығарға мүмкін. Мында келіп, дей көрсетір үшін түгіл, бұл өзіне көрі. Нешек сіз мені кіртмейсіз? Мен бейтімен ғибадат қылам дей. Қылсаң сұн. Кім үшін қыласың сен ол ғибадат мі? Менім үшін мі? Пайғамбарымыз сәлем үшін мі? Алла Тәала үшін мі? Өзің үшін. Алла Тәала риза болсын үшін. Бәлкі Аллах Тәала риза болыр шуннан соң. Әлі бәлкі ләәлләкум турхамун ди. Аллах Тәала әйтә. Бәлкі жәннәтке кірерсіз шуның үшін ди. Шуңа күрә ихласлық гомум кешелек сифатларын саклаган килер. Ни өчен хайваннарга бирмәде шушы ислам дин? Ни өчен ул башка төрле ниндидер кушларга, бүҗәкләргә бирмәде? Адам баласына бирде. Ни үшін біз әдем баласы боларақ, шушыны аңламайбыз. Біз не кеші боларақ? Я әйюәннәс, дей Аллах Тәала әйтә. Әй кешілер, әлі иман кетірген бәнделер деймі? Я әйюәннәс, иттақу раббәкум үлләді қалақакум мин нәфсен вақиды. Аллах Тәала қоршында тәқва болығыз. Әй кешілер, дей Аллах Тәала әйтә. Сізді бір нәфістен әдем ғалайсаламнан бар қылды бейді. Бұл дүниеде сізге дінді жіберді өзіңізді ғұмым кішілік сифатларында тәрбиелесін үшін. Ғұмым кішілік сифатлары нен дейін? Кеші болып қалу. Шын мәғнәсінде. Алла Тәаланың құлы шын мәғнәсіндегі кіші. Шушыны тәрбиелер үшін жіберді. Шоған көре важиплары бар. Біріншісі Алла Тәаланға ғибадат қылдың, ғилім алып. Екіншісі, онардан соң, әтиеніңе қызмет ету де керек. Важиб ол қызмет ету. Мәшіші, әгер де біз ата-ананың риза бәхілігін алмыша бұл дүниеден кетіп барсақ, мәңгі бәхітсіз. Бүгінгі күнде шул дәрежеге жеттілер, жігіттер, қызлар әтиенінің рұқсатын сұрап тұрмайша, никахлашып дегенде мұнда қашып, мұнда да келелер, мұнда да көп уақытта қуып бұрып жібереміз. Бар әтиегіз әнегіз білен сөйлешігіз дейді. Әтиенелері келмеген болса, телефонларын алып шалтыратабыз. Никах оқырға келген балаларыңыз, неге келмедіңіз? Біз үйде күтіп тұрамыз дейді. Нәрсеге күтіп тұрасыз? Міне мұнда табын әзірлеп күтіп тұрамыз. Олар, бұл зақыс төгіл. Никах оқу ол зақыста төгіл. Ғұмырында бірінші тапқыр, бәлкі бір тапқыр ғұмырында болатырған бір бәйрәмі балаларының. Келесің екен сонда біргелешіп, ғұмымын балаларың білен гүр келіп, шаулашып, шатлана тұрған нәрсе бит ол. Балаларымен сұрайырыз, не үшін Шақырмайсыз, не үшін әйтмейсіз, не үшін білгертмейсіз? Алар кәфірлер, мен де кәфір. Алар намаз оқымай. Намаз оқыған оқымауы білен, оқымауы әлі фасик деп әйтерге бола, зор гүнахлы кіші. Ләкен намаз оқымаған хәр бір кішіні кәфір деп әйте алмайбыз. Бәлкі яның сәлеметлігі жетішмейдір намаз оқырға. Бәлкі яның недер бір заруриеті бардыр, үзірлідір ол. Бүтін нәрсені текшеруге керек. Біріншісі, екіншіден, нендегіне болса да әтияне ол. Ата ананы бала хүкім ете алмай. Хәтті пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва сәлләмнің әне білеміз әсма Әбу Бәкір Сиддиқның пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва сәлләмнің Әбу Бәкір Сиддиқның қызы әсма радиаллаһу анһа әнисі Аллаһ тәаләгә шаннаған рәвештә болғанда арқа белән бұрылып отырған әнисі келгеш қонаққа ник бұлай отырасың деп пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва сәлләм сұрағаш ол бит исламны қабыл еткен исламда болған кіші төгілді болмаса ол бит сенің анаң дей хәтта андай уақытта да сенің оқи ма оқымай ма қабыл еткен ме етмеген ме онда сенің ішің жоқ алла тағала қаршында валилвалидайни ихсанан дей валилвалидайни лмуслимайни ихсанан дей ме Әтиәнеңе хайыр құрмет көрсетті. Әтиәнең мұсылман болған шырақтағына хайыр құрмет көрсетті деме бит Алла Тәала. Мұсылмайны деп айтты үстемеген Құранда. Қанаттарыңны қыз Әтиәнең қаршында дей. Әтиәнең янында шулай оқ, әне 40 яшлар толғаш сен. Әй Раббым, Рхамхума кама раббаяни сагиран деген дұғаны айт. Я Раббым, оларны әтенемне рахматлы қыл. Олар мені кішкенеден көтеріп өстірділер, 40 яшыма қадар жеткірділер деп. Шушындай дұғаларны қылырға қош Алла субхана тааля өзі. Енді әлбетте важиб мәселесінде болған, фарыз болған мәселелерін бірінші еттіріп қойып, не үшін фарыз, не үшін важиб еттіріп, тиешли, еш шексіз тиешли еттіріп белгілеген Алла тааля. Өзімізді кіші сифатында тәрбиелер үшін. Әгер де біздің ғибадат қылып та намаз оқимыз ба, құрбан шалабыз ба, яки басқа бір түрлі Алла тағала қошқан ғамал ғибадатны оқимыз ба, егер де бізде ғұмум кішілік сифатлары жоқ екен, әдеп әхлақ деген нәрсе жоқ екен, біз өзіміздің шушы әдеп әхлақ мәселесін біздің ташқұлшем екен, біздің ғибадатымыз да шулай ташқұлшем ғана бола. Алла сақласын. Алла тағала бүтінлей яхшылануға мүмкін. Әгер де енді ғамал ғибадат қылып жүріп те өзіңнің мүмін мұсылман қардашыңа нендейдір бір махаббат тұтмайсың екен, көп уақытта ухиббука филлах деп ғарапша айтырға жаратамыз бит қайбір кішілер, әзірек бір екі сөз ғарапша үйренсеңер. Әмма шул уақытта алла тағалаға ғибадат қыла тұрған кішілерні қиырсытып, олай ғана түгел әти енесі алла тағаланың бір сүйікті бәндесі болса да әти енесін қиырсытып, шулай ақ енді басқа түрлі шошындай қаһарлы тұрған зәһәрлі болған нәрселер ішлеп алла тағалаға өзіміз ғибадат қыламыз деп жүрген кішілер не үшін шошындай дәрежеде, не үшін шошындай қан құйыш, не үшін шошындай артта қалғанлық бүгінгі күнде айтуға керек. Көп күнә мұсылмандардың елдерінде бик артта қалғанлық көріне. Не үшін артта қалалар? Чөнки бір тоқтаусыз өзара тартқалаш, талаш, тартқалаш, талаш қайсы уақытта келіп шығасың дегенде бәрекет болмағанға көре. Алла тағала бәрекетті алды. Біз айтамыз, мұсылмандар қайдағына отырса да Алла тағала шу қадар бәрекеттеген, қайда мұсылмандар отырса, сонда жер астында нефт бар деп айтамыз. Ләкин ол нефтінің ол пайдасы бар ма, бәрекеті бар ма соң? Қайсығына мұсылман елінің нефтін қарасың ба бүгінгі күнде? Оларының шол мұсылманларының иллеріне, өздеріне бәрекет кетіре тұрған ма соң ол? Ансында қарауы керек. Қан құйыштан башқа, кішіліксіздік сифатларын кетіріп шығара тұрған ғәмәлілерден башқа нәрсе көрінгені жоқ ол жерлерді. Не үшін? Шынки бәрекет жоқ. Бәрекет не үшін жоқ? Шынки ғәмәл ғибадатты біз ихлас түгіл, Алла тәаләге масайып өзіне көре бір ярар енді ішлем енді деген рәуіште қабатлап ұршалап өтіп айтып адал жәни жасаған кебек кіні ғибадат қылғанымызға көре. Алла субхана тәаля ғибадаттарымызды ихластан kılırga nasip etsin. Riyadan saklasın. Çünkü riya en kabahat nerselerinin birisi, tırmışlarımızda bereket indirsin. Şu şalgan kurbanlarımız beraberine iyilibiz günümüzde tanışlık, iminlik versin. Bütün Müslüman dünyasında tanışlık, iminlik versin. Şu kan kıyışlarını toplatıp, açlık elemetlerini bitirip, indi Müslüman illerine de, Müslüman halklarına da bereket indirseydi. Her birimizin de bu dünyada yaşayanda tırmışımızdan, mümin Müslüman bulup yaşayıp yeterge nasip etsin bu dünyadan ötüp gitkende de iman bilen ötüp gitip gelecekte şuşlayıp bir geleşip Allah'a sonu adelenin cennetlerinde Peygamberimiz Aleyhisselam bilen birge meclisteş bulurga nasip etsin. Rabbena etine fid dünya hasenete ve fil ahireti hasenete ve kina azabına. Allah.